Nos vamos ahora hasta Cañizas. Y hace unos días hablábamos con su alcalde sobre el estudio que determinaba viable el polígono industrial en el municipio. Hoy ya lo comentamos en firme. Alcalde, Luis Piña, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Asinado convenio para o desenvolvemento deste parque empresarial cunha superficie de algo máis de 840.000 metros cadrados.
Así é, non? Previo a aprobación da corporación municipal, previo a aprobación dos órganos de zona franca, pois para nós é un feito importantísimo, un feito histórico, non? É algo extraordinario. Eu creo que en todo este período democrático probablemente é o punto máis importante que tiñamos alcanzado. Implica unha inversión en torno aos 28.000 euros. Estamos falando dun proxecto a medio plazo. O Pleno da Corporación, por unanimidade, aprobou previa a esta asignatura e, por tanto, se están comprometidas as administracións para comenzar a camiñar cara á execución deste importantísimo parque empresarial para o asentamento de empresas no noso terreno municipal.
Pero este non é o único proxecto en marcha. Tamén está o da área de Lecerda Carballeira.
Sí, ese é un proxecto que entrou. Neste momento nós ali temos un parque infantil que xa está bastante deteriorado, que xa ten tempo, entón require unha nova actuación. Eu encarguei un proxecto moi bonito, neste caso, integrado no que é o conxunto da Carballeira, e que tamén, unha vez que consigamos a financiación, temos a intención de que se execute.
E como prevé esta Semana Santa de cara ao turismo, alcalde?
Pois bueno, nós neste momento temos sendeiros, temos recunchos, temos unhas boas circunstancias para ser visitados, temos un camping magnífico que neste momento está absolutamente renovado, por tanto, o que eu que desexo é que a xente nos visite, que disfrute estes días no noso terreno municipal que realmente, bueno, pues que disfruten a Cañiza.
Además, estreades en Miradoiro e zonas de descanso no Couto, no sendeiro sobre o río Ribadil.
Sí, fixemos unha actuación nun sendeiro que se executou novo durante este mandato, incluso construímos un miradoiro precioso de madeira, pero a maiores pues, temos outros sendeiros tamén que son recentes e que vale a pena visitar.
Pues nada, visitemos esta Semana Santa Cañiza. Alcalde Luis Piña, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.